Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riyami, nasikiliza nusu saa matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo hii ni Ijumaa Disemba 28 mwaka 2018.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii, Rais Kabila wa DRC anasema hakuna shaka uchaguzi utafanyika Jumapili Disemba 30 kama ilivyopangwa kwa maeneo husika.
Bila shaka hakuna sababu nyingine yoyote ambayo itatuzuia kufanya uchaguzi tarehe 30.
Na katika makala maalum ya mwisho wa mwaka kuhusu masuala ya wanawake kwa mwaka huu, utasikia mambo mengi ikiwemo mafanikio ya serikali ya Tanzania kuzindua chanjo ya saratani kwa wanawake.
Kwamba tunalinda jeshi la wanawake nchini Tanzania. Tumekuwa tukipoteza wanawake wengi kwa sababu kadhaa, lakini saratani ya shingo ya kizazi imechukua watu wengi sana.
Ripoti hizi na nyinginezo ni kutoka hapa katika Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kwa dakika 30, lakini kwanza utasikia habari za dunia zikisomwa na Khadija Riyami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, polisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefyatua risasi za moto na gesi ya kutoa machozi jana Alhamisi kuwatawanya waandamanaji ambao walikuwa wakipinga uamuzi wa kuengwa kushiriki upigaji kura wa Jumapili katika uchaguzi wa rais. Dazeni ya waandamanaji walichoma moto matairi na kushambulia vituo vya Ebola mjini Beni baada ya tume ya uchaguzi ya Kongo kusema itachelewesha upigaji kura mpaka mwezi Machi mwakani huko Beni, Butembo na maeneo yanayozunguka kwa sababu ya mlipuko wa Ebola. Wagonjwa 24 walikimbia katika moja ya kituo cha matibabu wakati kiliposhambuliwa na waandamanaji, wizara ya afya imesema. Waandamanaji pia waliandamana kwenye ofisi za tume ya uchaguzi mjini Beni kudai haki yao ya kupiga kura Jumapili pamoja na maeneo mengine ya nchi na kumtaka rais wa tume hiyo kujiuzulu. Tume pia imeahirisha upigaji kura katika mji wa magharibi wa Yumbi kwa sababu ya ghasia za kikabila. Wanasiasa wa maeneo hayo wamekosoa hatua hiyo kama jaribio la kuingilia kati kura kumpendelea mgombea wa utawala. Baadhi ya idara za serikali kuu zitaendelea kufungwa wakati mwaka mpya utakapoanza, ambapo bunge la Marekani halina mpango wa kufanya shughuli zozote kwa kipindi cha mwaka huu wa 2018. Huku muda ikiwa ni takriban wiki nzima, mivutano bado iko kati ya Rais Donald Trump ambaye analitaka bunge kuidhinisha mabilioni ya dola kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na wabunge wa Democrat ambao wanaunga mkono kutolewa kwa fedha kiasi kwa ajili ya ulinzi wa mpakani wakipinga vikali ujenzi wa ukuta. Jana Alhamisi, baraza la wawakilishi na Senate walikutana kwa muda mfupi, dakika chache tu, bila kutaja swala la kazi kusimama au uwezekano wa kufikia suluhisho. Akitweet mapema jana, Trump alisisitiza kwamba walinzi wanaofanya doria mpakani wanataka ukuta na kusema kwamba kuna haja ya kusitisha madawa haramu, usafirishaji haramu wa binadamu, magenge na wahalifu wanaoingia nchini kwetu. Senator Dianne Feinstein, mdemokrat kutoka jimbo la California, ameitaka kamati ya sheria katika baraza la Senate kuitisha kikao mapema mwakani kuzungumzia vifo vya watoto wawili vilivyotokea kwenye kizuizi cha mpakani CBP. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika barua yake kwa Senator Lindsey Graham wa Republican, Diana Feinstein aliomba juu ya huduma na matibabu ya watoto wanaokuwa chini ya ulinzi wa idara ya forodha na ulinzi wa mpaka. Senator Graham anatarajiwa kuwa mwenyekiti wa kamati hiyo mwakani. Feinstein, mdemokrati wa ngazi ya juu katika kamati, aliviita vifo vya watoto hao wawili matukio ya kusikitisha na alisema kamati ya sheria inatakiwa kuchunguza kwa makini masuala haya. Mapema mwezi huu, wizara ya usalama wa ndani iliripoti kwamba msichana Jacqueline Carl McQueen mwenye miaka 7 kutoka Guatemala, alikufa saa kadhaa baada ya kuwekwa kwenye kituo cha ulinzi wa mpakani. Wiki hii idara hiyo ilisema mtoto mwingine mvulana wa miaka 8, Felipe Alonso Gomez, alikufa siku ya mkesho wa Christmas katika kizuizi cha CPB. Katika barua hiyo, Feinstein aliitaka CPB kuhakikisha kwamba watoto wanatolewa kutoka kwenye kizuizi hicho ndani ya saa 72 kama inavyotakiwa kisheria. Pia aliitaka idara hiyo kuwajibika na kuwapatia huduma mawasiliano wafungwa katika lugha zao za asili na kupanua huduma za afya zinazostahili kwa kushirikiana na madaktari wa watoto pamoja na wataalamu wa ustawi wa watoto.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Marekani inaripoti maendeleo zaidi katika juhudi zake za kulitokomeza tawi la kundi la kigaidi la Islamic State nchini Afghanistan na kuthibitisha kifo cha msemaji wake katika shambulizi la anga la Marekani. Afisa wa jeshi la Marekani amesema jana kwamba Sultan Aziz Azam aliuawa Jumapili nchini Afghanistan katika jimbo la Nangarhar. Mwanachama wa pili wa IS pia aliuawa katika shambulizi. Hakuna ripoti za raia kuuawa ikiwa ni matokeo ya shambulizi ambalo lilitangazwa mara ya kwanza hadharani na maafisa wa Afghanistan. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Afghanistan awali aliambia Sauti ya Amerika kwamba Azam aliuawa pamoja na walinzi wake watatu. Msemaji amesema Azam alihusika kuandikisha wapiganaji kufanya mashambulizi mengi dhidi ya raia. Ripoti za shambulizi zinafuatia kutolewa kwa ripoti ya robo mwaka ya Pentagon kwa wabunge wa Marekani ambao walipongeza maendeleo yaliyofanywa na wote majeshi ya Marekani na Afghanistan dhidi ya kundi la kigaidi linalojulikana kama IS Khorasan la ISK. Mashirika ya misaada yanajiweka sawa kwa changamoto za mwaka mpya huku yakijaribu kukabiliana na mizozo iliyopo katika mataifa ya Yemen mpaka huko Jamhuri ya Afrika ya Kati na kuweza kuidhibiti hali kutokana na mizozo inayosambaa kama vile umati mkubwa wa raia wa Venezuela ambao wanakimbia vurugu nyumbani kwao. Umoja wa Mataifa umeomba wafadhili kiasi cha dola bilioni 21.9 kuzungumzia mizozo 21 ya kibinadamu mwaka 2019, ikiwa ni pamoja na huko Yemen ambako kuna operesheni kubwa ya misaada. Ombi hili halijumuishi Syria ambayo inatarajiwa kufikisha jumla ya msaada kufikia dola bilioni 25. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashirika ya misaada yanahitaji fedha hizo kujiweka sawa na mlipuko wa magonjwa, kulinda mamilioni ya watu waliopotea na wahamiaji ambao ni wanawake na watoto wanaosafiri kwenda kutafuta hifadhi salama, huduma za afya, maji safi na huduma za vyoo ili kuwalinda na maradhi na kujitayarisha na athari zinazoletwa na mabadiliko ya hali ya hewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Habari tuliyoipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Joseph Kabila wa DRC amesema kwamba hakuna sababu yoyote ya kutia shaka kwamba uchaguzi wa Jumapili ya Disemba 30 mwaka huu hautafanyika. Katika mahojiano maalum na mwandishi wa VOA Salemwa na Milongo wa Kinshasa, Rais Kabila pia alieleza ya kuakhirishwa kwa uchaguzi kwenye miji ya Beni na Butembo huko mashariki mwa DRC kwamba kuhusiani na msingi wowote wa kisiasa. Rais huyo anaelezea kwanza sababu za tume ya uchaguzi nchini humo seni kuakhirisha uchaguzi huo.
Jibu la seni ni kwamba uchaguzi umeahirishwa hadi hapo hali hasa ya ugonjwa wa Ebola itakuwa hali hiyo itakuwa imekwisha kuwa controlled. Swali la pili ni kwa ajili ya usalama wa wananchi wenyewe. Najua na inajulikana mahala popote ya kwamba tuna matatizo ambayo yamekuwa yakitokea hasa ya mauaji ya wananchi, iwe maeneo hasa ya Beni ambako tumeweza kupoteza wananchi wengi, na sio tu wananchi, tumepoteza askari kwenye mapambano ambayo tunaendelea nayo dhidi ya kundi la ADF, na pia askari wa Umoja wa Mataifa ambao tumeweza kuwapoteza. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao umeahirishwa, sio uchaguzi ambao umefutwa.
Ndio mheshimiwa, lakini watu wamejiuliza kwamba kulikuwa na zoezi la kampeni ya uchaguzi, kulikuwa na watu wanaenda makanisani, wanaenda masokoni, na hakukuwa tatizo ama kipingamizi chochote. Kwa nini tu kwa siku moja ya uchaguzi hatua kama hiyo iweze kuchukuliwa?
Unavyojua na kila mtu anajua kwamba mwaka huu uchaguzi ambao tutaufanya ni uchaguzi ambao tunatumia mashine. Ina maana kwamba kila mtu ambaye ataenda kuchagua mgombea wake wa rais, mbunge, atatumia mashine ile ile moja. Kwa tatizo ni kwamba kama kuna mtu mmoja tu au wawili ambao wana ugonjwa wa Ebola, akitumia hiyo mashine, na maana watu wengine 500, 600 na zaidi wataambukizwa huo ugonjwa. Ukienda kanisani hakuna mashine moja ambayo watu wanaitumia, au sokoni. Hiyo ndio tofauti iliyopo na serikali au seni kuanzia, na serikali isingeweza kuacha watu waweze kuambukizwa huo ugonjwa alafu kesho kutwa tuwe tunashangaa.
Vipi ulipokea hatua ya kuahirishwa kwa uchaguzi ambao ulitakiwa kufanyika tarehe 23 na ukaahirishwa ili ufanyike Jumapili tarehe 30?
Mimi nahisi ya kwamba sababu zilitolewa ambazo ni sababu zinazoeleweka. Seni isingeweza kufanya uchaguzi nchi yote nje ya mji wa Kinshasa kwa sababu ya mashine ambazo ziliweza kupotea kwenye moto ambao ulitokea, na walihitaji muda huo wa wiki moja ili kuweza kuhakikisha kwamba mashine hizo zinaletwa na wanazi reprogram ili uchaguzi uweze kufanyika. Na nilipokea habari hiyo na nilielewa baada ya kupewa hayo maelezo.
Na unadhani kwamba uchaguzi mara hii utafanyika tarehe 30?
Bila shaka hakuna sababu nyingine yoyote ambayo itatuzuia kufanya uchaguzi tarehe 30.
Ni Rais Joseph Kabila akizungumza na Saleh Mwanamilongo kutoka Kinshasa, DRC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika yanayosikika kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa asubuhi sana wakati kama huu kwa saa za Afrika Mashariki. Khadija Riami anarudi tena kukusomea habari zaidi za dunia. Kampeni ya Marc Ravalomanana, mgombea urais katika uchaguzi wa Madagascar, imesema kuwa amewasilisha malalamiko rasmi jana Alhamisi baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza Andry Rajoelina ndiyo mshindi. Marais hao wawili wa zamani, Ravalomanana na mtu ambaye alimuondoa madarakani katika mapinduzi ya mwaka 2009, awali walisema kwamba wangekubali matokeo ya kura na kuongeza matumaini ya matokeo ya amani na hakuna vurugu ya kisiasa itakayorejewa kama ilivyokuwa karibu mwongo mmoja uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baada ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo, timu ya Ravalomanana iliomba kufutwa kwa matokeo hayo na kuwasilisha kesi kwenye mahakama ya katiba ambayo ina siku 9 kuamua iwapo kuthibitisha matokeo ya awali. Tume imesema Rajoelina ameshinda kwa 55.6% ya kura ukilinganisha na 44.3% za Ravalomanana, 48% ya wapiga kura walijitokeza. Jaji mmoja wa Ubelgiji ametoa amri ya kuondolewa kwa nusu dazeni ya watoto na mama zao raia wa Ubelgiji kutoka kambi inayodhibitiwa na Wakurdi kaskazini mashariki mwa Syria. Watoto wote wana umri wa chini ya miaka 6. Watoto hao na mama zao, Tatiana Widland na Buchra Abdullah, wote wakiwa katika miaka ya katikati ya 20, wamekuwa wakishikiliwa kwenye kambi ya Al-Hol, moja ya makazi kadhaa ya kiasi cha wake wanajihadi 584 na watoto 1250 ambao baba zao ni wapiganaji wa Islamic State, wengi wao wakiwa ni raia wa kigeni. Kama ilivyo katika nchi nyingine za Ulaya, Ubelgiji ilikuwa imesita kuwachukua wapiganaji wa kigeni au wake zao na watoto hao. Uamuzi wa Jumatatu uliohusu kina mama wawili tu na watoto wao, lakini huenda kachochea kesi nyingi zaidi nchini Ubelgiji na kwenye mahakama nyingine za Ulaya. Inakadiriwa kuna watoto 160 wenye asili ya Ubelgiji katika kambi zinazodhibitiwa na Wakurdi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa muda wa mwaka mzima uliopita, mamilioni ya watoto katika maeneo yenye mizozo wamekuwa kukabiliwa na hali ambayo inatishia maisha yao na kujikuta wakikumbwa na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto, UNICEF, imewasihi viongozi wa dunia kufanya mengi zaidi kuwalinda watoto katika mizozo na kuwawajibisha wanaofanya vitendo vya ukiukaji. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ghasia na ukosefu wa usalama umewalazimisha zaidi ya watoto milioni 28 kutoka kwenye nyumba zao. UNICEF inasema imejibu zaidi ya dharura 300 kuwasaidia watoto waliogubikwa katika mizozo ya silaha 40 ambayo inatokea kote duniani. UNICEF inasema watoto wameteswa, wamebakwa, wametumiwa kama ngao au walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga, wameandikishwa katika wanajeshi watoto na kugubikwa katika ukatili wa aina mbalimbali unaofanywa na makundi yenye silaha. Wakati mapigano yameua na kuwakata viungo maelfu ya watoto, UNICEF inasema wengi zaidi wamefariki kutokana na matokeo ambayo si ya moja kwa moja ya mizozo, badala ya kwenye vita vyenyewe. Kwa mfano, inaelezea kuwa mtoto anafariki kila dakika 10 kwa magonjwa ambayo yanaweza kuzuilika huko nchini Yemen, ambako kuna mzozo mbaya sana wa kibinadamu. Rais na mkuu wa UNICEF Marekani, Carl Steen, ameiambia Sauti ya Amerika VOA kuwa ukosefu wa usalama wa chakula umesababisha viwango vikubwa sana vya utapiamlo, huku mtoto mmoja kati ya 4 hapa duniani akiwa na utapiamlo.
For example, the Central African Republic, there's been such a dramatic.
Kwa mfano, Jamhuri ya Afrika ya Kati kumekuwepo na kuzuka tena kwa mapigano. Kwa hiyo watoto wawili kati ya watatu wanahitaji msaada wa kibinadamu nchini CAR hivi sasa. Na watoto 1043 walio na umri wa chini ya miaka 5 wanatarajiwa kukumbwa na hatari kubwa ya kufariki kutokana na utapia mlo mbaya sana.
Steen anasema manyanyaso ya ngono dhidi ya wanawake na wasichana yanatumiwa kama silaha ya vita katika mizozo mingi. Steen anasema watoto wananyanyaswa katika nchi na maeneo yote yenye mizozo. Anasema watoto wanatumiwa na viongozi wa kisiasa ambao huwatumia kama nyenzo zao za kusukuma ajenda zao za kisiasa. Steen anasema watoto ni wahamiaji, si wakimbizi, si watoto wa Somalia au Yemen au Syria au Rohingya, na kuongezea hakuna jambo la kisiasa kuhusu kuokoa maisha ya mtoto. Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu matukio muhimu yaliyotokea mwaka huu wa 2018, leo hii tunamulika matukio yaliyowahusu wanawake katika eneo letu la Afrika Mashariki na Kati, tukiangalia maendeleo na baadhi ya changamoto ambazo wanawake na wasichana wamekumbana nazo kwa mwaka huu. Mwenzangu Khadija Riami anatupasha zaidi.
Mwaka huu wa 2018 utakumbukwa kuwa ni mwaka ambao wanawake na wasichana katika eneo la Afrika wameshuhudia maendeleo katika nyanja mbalimbali za maisha ambayo yaliambatana na changamoto nyingi. Mbali ya maendeleo na changamoto hizo, wanawake wa Afrika na dunia kwa jumla, Aprili 2 wanaikumbuka kuwa walipata pigo baada mtetezi wa harakati dhidi ya ubaguzi nchini Afrika Kusini, Winnie Madikizela Mandela, alifariki akiwa na umri wa miaka 81. Bi Mandela anakumbukwa kwa kuwa kioo na mwanaharakati ambaye licha mume wake Nelson Mandela kuwa gerezani, yeye aliendeleza harakati za kupinga ubaguzi wa rangi katika taifa hilo la Afrika Kusini. Lengo lake kuu lilikuwa ni harakati za kutokomeza ubaguzi katika utawala wa wazungu walio wachache. Marehemu Mandela anakumbukwa kwa ari yake na kuhakikisha kwa malengo ya watu weusi ya kutokomeza ubaguzi hayatetereshwi na wazungu walio katika uongozi. na aliwahi mara kadhaa kufungwa jela, na kifungo chake kirefu kilikuwa ni kukaa siku 491 gerezani, lakini alipotoka ni kama vile alichochewa kuendeleza harakati za kupinga ubaguzi. Kwa wanawake wengi wa Afrika walimwangalia Bi Mandela kama ndio kio chao. Mchambuzi General Ulimwengu anazungumzia mchango wake kwa wanawake sio Afrika Kusini, lakini kote barani Afrika.
Napata funzo kwamba wao vile vile wanaweza kuwa ni wapiganaji, hata wanapokuwa wako peke yao, labda waume zao au marafiki zao wa kiume wakiwa wamewekwa katika hali ambapo hawawezi na kufurukuta, wao wana uwezo, wanazo nguvu na wanaweza kuwa ni nguvu mpya kabisa ambayo haitetereki, ambayo inaweza kuwafanya wakafanya mambo makubwa kama wanaume wanavyoyafanya au hata zaidi ya wanaume wanayofanya.
Wanawake wa Afrika wana mengi ambayo wamekuwa wakishughulikia kama vile masuala ya ubaguzi wa kijinsia, nguvu ya mwanamke katika kura, kupata nafasi muhimu za uongozi, afya ya uzazi na mengine mengi. Mwaka huu wanawake wanasema wameona mafanikio na wanaona kuna nuru njema inayobainisha kwa hali itakuwa nzuri zaidi kwa upande wao kwa miaka ijayo. Tukiangalia mafanikio kwa upande wa wanawake na afya, serikali ya Tanzania mwezi April kupitia wizara yake ya afya ilizindua rasmi chanjo ya saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake, ikiwa ni jitihada za kuokoa wanawake wengi nchini humo wanaofariki kwa tatizo la saratani ambayo inatibika. Uzinduzi wa kitaifa ulifanyika Dar es Salaam na makamu rais Samia Suluhu Hassan alisema chanjo hiyo itawahusisha mabinti kuanzia miaka 14.
Naunga mkono kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza kwamba tunalinda jeshi la wanawake nchini Tanzania. Tumekuwa tukipoteza wanawake wengi kwa sababu kadhaa, lakini saratani ya shingo ya kizazi imechukua watu wengi sana. Sababu ya pili ni kwamba mama yangu mwenyewe aliyezaa, hii ndio sababu yake ya kifo. Kwa ili kuepusha wengine na kifo cha aina hii, naomba sana tufanye kile inavyowezekana kuhakikisha chanjo hii inawafikia mabinti wengi iwezekanavyo.
Bi Samia alielezea kwamba saratani ya shingo ya kizazi ni moja kati ya saratani ambazo zinaua wanawake wengi duniani, na kwa vile chanjo yake ni ghali ndio sababu Tanzania imechukua muda mrefu kutoa chanjo hiyo.
Takwimu kutoka taasisi za saratani ya Ocean Road za mwaka 2016-2017 zinaonyesha kwamba saratani ya mlango wa kizazi ndio inayoongoza kuwa na wagonjwa wengi kwa 32.8%. Na saratani hiyo huchangia 38% ya vifo vitokanavyo na saratani hapa nchini. Hata hivyo, wataalamu wanatueleza kuwa saratani hii ya mlango wa kizazi inazuilika. Na ndio maana leo tuko hapa kwa ajili ya chanjo katika jitihada za kufanya kuzuia saratani hiyo isienee kwa wanawake wengi.
Na huko nchini Kenya, juhudi za wanawake wanasiasa kupitisha mswada wa jinsia ziligonga mwamba tena mwaka huu, ikiwa wanajaribu kwa mara ya tatu. Pingamizi ilitoka kwa baadhi ya wabunge wanaume waliodai iwapo mswada huo ungepita, basi wanawake ambao hawastahili kuwa viongozi wangepenya katika bunge la kitaifa. Ni fikra iliyokosolewa na wengi. Wabunge wanawake walifanya jitihada kubwa kuupigia debe mswada huo. Mbunge Maison Leshomo anaelezea.
Sababu hii bill ikipita, haipiti kwa sababu ya kina mama peke yake. Inapita kwa sababu ya sisi wote kama Wakenya. Na saa hii tunaangaliwa na kila mwananchi katika Kenya kama hii bill itaanguka.
Licha kupigiwa debe pia na baadhi ya viongozi wa serikali, lakini haukuwa mwaka wa kuupitisha mswada huo. Miongoni mwa viongozi hao ni naibu rais William Ruto alijaribu sana kuwasihi wabunge waupitishe.
Tulipitisha katiba. Katiba inasema 30% ya uongozi katika Kenya lazima wawe kina mama.
Siasa pia zilishika kasi kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanawake mwaka huu walikuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha wenzao kuwania nafasi za uongozi katika uchaguzi mkuu ambao utafanyika kesho Disemba 30, na pia kuhamasisha wale ambao hawawani uongozi kushiriki katika zoezi la kupiga kura ili kuchagua viongozi wanaowataka. watakaozungumzia kero zao zinazowakabili. Hayo katika upande wa siasa, lakini afya bado imekuwa changamoto katika maeneo mengi ya DRC, kwa mfano upande wa mashariki mwa nchi katika jimbo la Kivu Kaskazini, wanawake wanaendelea kulalamika kuhusu hali duni ya huduma za afya, jambo ambalo linarudisha nyuma harakati zao za maendeleo.
Sisi wenyewe tulikuwa tunalia sana, kama Mungu tu anaweza tujibia na sisi tunaweza kupata taka dispa. Na sio tukue naona kama tunawezi tunziwa pale kwa vile njo shida zenye tunatuangaisha hapa.
Lakini huko nchini Kenya, swala la ukeketaji wa wanawake na wasichana linaonekana kupungua kwa kiasi kikubwa. Mwaka huu wa 2018, ripoti mpya iliyotolewa na BMJ Global Health ilionyesha kwa idadi ya wasichana wanaokeketwa imepungua kwa asilimia kubwa, na hili linatia moyo kwa harakati za kutokomeza mila hii zinaonyesha mafanikio mazuri. Aliyekuwa mbunge na mwenyekiti wa bodi ya kukabiliana na ukeketaji, Lina JB Kilimo, alisema kutungwa kwa sheria na elimu kwa mtoto wa kike kulichangia pakubwa kwa mila na tamaduni potofu kuangalia hatua kwa hatua. Na siku zinavyozidi kusonga, ndivyo wanaume nao wametakiwa kujiunga na wanawake mwaka ujao wa 2019 ili kusaidia kutokomeza mila hii potofu.
Sasa kupata wanaume kuchangia mambo ya wanawake, hapo bado ndio ya iko shida, ingawa tumepata youth wengine ambaye walikuja on board. Kusema kweli, tungependa pia kusaidiana.
Lakini kabla sijakunja jamvi hili, tukumbuke kwa mke wa rais wa Marekani Melania Trump alitembelea mataifa manne ya Afrika: Kenya, Malawi, Ghana na Misri, ikiwa ni kuhamasisha kampeni yake ya Be Best ambayo inalenga masuala ya watoto kijamii, kihisia na afya ya mwili. Alishukuru kwa ukaribisho mzuri aliyopewa katika mataifa hayo. Nikikuaga kwa niaba ya waandishi wetu Huba Abdi wa Nairobi, Dina Chahali wa Dar es Salaam na Auster Malivika wa Goma, ambao walichangia katika makala hii, kutoka hapa Washington, mimi ni Khadija Riyami.
Na msikilizaji, na hivi sasa kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari kabla ya kufunga matangazo haya.
Polisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mfyatua risasi za moto na gesi ya kutoa machozi jana Alhamisi kuwatawanya waandamanaji ambao walikuwa wakipinga uamuzi wa kuwaingua kushiriki upigaji kura wa Jumapili katika uchaguzi wa rais. Baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani zitaendelea kufungwa wakati mwaka mpya utakapoanza, ambapo bunge la Marekani halina mipango ya kufanya shughuli zozote kwa kipindi cha mwaka huu wa 2018 kilichobaki. Huku muda ikiwa ni takriban wiki nzima, mivutano bado iko kati ya Rais Donald Trump ambaye analitaka bunge kuidhinisha mabilioni ya dola kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, na wabunge wa Democrat ambao wanaunga mkono kutolewa fedha kiasi kwa ajili ya ulinzi wa mpakani wakipinga vikali ujenzi wa ukuta. Marekani inaripoti maendeleo zaidi katika juhudi zake za kulitokomeza tawi la kundi la kigaidi la Islamic State nchini Afghanistan, na kuthibitisha kifo cha msemaji wake katika shambulizi la anga la Marekani. Afisa wa jeshi la Marekani amesema jana kwamba Sultan Aziz Azam aliuawa Jumapili nchini Afghanistan katika jimbo la Nangarhar. Mashirika ya misaada yanajiweka sawa kwa changamoto za mwaka mpya, huku yakijaribu kukabiliana na mizozo iliyopo katika mataifa ya Yemen mpaka Jamhuri ya Afrika ya Kati, na kuweza kuidhibiti hali kutokana na mizozo inayosambaa, kama vile umati mkubwa wa raia wa Venezuela ambao wanakimbia vurugu nchini kwao. Umoja wa Mataifa umeomba wafadhili kiasi cha dola bilioni 21.9 kuzungumzia mizozo 21 ya kibinadamu mwaka 2019. Kampeni ya Marc Ravalomanana, mgombea urais katika uchaguzi wa Madagascar, amesema kuwa wamewasilisha malalamiko rasmi jana Alhamisi baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza Andry Rajoelina ndiye mshindi wa uchaguzi huo.
Muktasari wa habari uliosomwa na Khadija Riyami ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezo matangazo ndio Don Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tunakutakia kwa pamoja asubuhi njema kutoka Washington DC.